kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kapitong araw ng Abril, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, Israel isinagawa ang pag-atake sa unang pagkakataon simula nang ipinatupad ang tigil putukan. Partido Green sinasahang ilalabas ang final report kung saan inaasahang maghahatid ng panibagong 25% levy sa gas export. At Ted Turner ng CNN, sumakabilang buhay na. Sa nilalaman ng mga balita, isinagawa ng Israel ang unang pag-atake nito simula nang pinatupad ang tigil putukan sa Hezbollah noong nakaraang buwan. Ang pag-atake ay naganap sa katimugang Arbal ng Beirut at may mga pangamba na lalala pang tensyon sa lugar. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister ng Israel Katz, kanilang tinarget ang commander ng militanteng grupong elite na Puwesang Radwan sa lungsod sa katimugang bahagi. Nag-issue din ng pagbakwit ang Israel sa mga lugar sa katimugang Lebanon, kabilang ang Nabatye, Bekaa Valley, Sidon at West Bekaa. Sinabi naman ng tagapagsalita ng United Nations, Stefan Jurasic, nangangahulugan na ang mga sibilyan ang pinakanaapektuhan ng kaguluhan.
I can tell you that we know with concern these displacement orders and airstrikes against Lebanese towns. This is forcing further displacement of civilians already impacted by months of hostilities.
Sa balita naman sa Australia, isang pagsusuri ng Green na pinamunuan ng Greens ay takdang maglabas ng kanilang final report ngayong araw ng Huwebes, kung saan inaasahang tututulan ng Partido Labor at Koalisyon ang rekomendasyon para panibagong 25% levy sa gas export. Ang kampanya ay pinamunuan ng independenteng mambabatas na Senator David Pocock at ng Australian Institute na magpapatupad ng 25% na levy at ito'y nakalikom ng malawakang suporta mula komunidad nitong nakaraang mga buwan. Sinabi ng Senador at Partido Greens na ang makukuhang pondo ay maaaring makatulong sa mga bahay na lumipat sa tinatawag na cleaner energy, habang ang industriya ng gas ay nagbabayad na ng may 22 bilyong dolyar kada taon na buwis at royalty. Sinabi ng punong ministro Albanese, di ito magpapatupad ng buwis sa mga kasalukuyang kontrata sa katwiran na dapat proteksyonan ng Australia ang reputasyon bilang maaasahang nagsusupply ng gas sa mga kapartner nito sa Asia.
Our gas exports are directly linked to our national fuel security. And the middle of a global fuel crisis is the worst possible time to jeopardize these relationships or the investment that underpins them. That is why I can confirm that the budget will not undermine existing contracts on gas exports.
Samantala, sa balita pa rin sa Australia, isang rally na pinamunuan ng prominenteng neo-Nazi sa labas ng State Parliament ay nagbunga ng hate speech arrest matapos ang 6 na buwang investigasyon. Ayon sa New South Wales Police, nasa custody na ang 32 taong gulang na lalaki at kanilang kinasuhan ng sa wikang Ingles na publicly inciting hatred on the grounds of race matapos ang naganap na investigasyon ng Security Police at Counter-Terrorism Specialist. Isang grupo ng 60 kataong nagprotesta na suot ang itim na kasuotan ay pinahintulutang magtipon sa labas ng State Parliament at kanilang isinigaw ang mga Hitler Youth chants noong 8 ng Nobyembre 2025. Ayon sa grupo, sila ay nabuwag na simula Enero noong ipinatupad ang hate speech crackdown ng pamahalang federal matapos ang naganap na pag-atake sa Bondi. Sa balita naman sa ibang bansa, sumakabilang buhay na ang media mogul at CNN Broadcast Network founder Ted Turner sa edad na 87 taong gulang. Inilunsad ni Ted Turner ang CNN noong 1980 na nakilala sa pagbabago ng paghatid ng balita sa buong mundo sa pamamagitan ng 24 oras na coverage nito sa mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo kasama ang Gulf War, ang pagbagsak ng Soviet Union at ang naganap sa Tiananmen Square. Binigyang pugay naman ng UN Secretary General spokesperson Stefan Jurasik ang pumanaw na Ted Turner.
That Turner believed in the United Nations and its purpose at a defining moment, and he invested in that mission. Ted Turner bet on humanity and in the process helped strengthen the security of his own country and reinforced our common values. Ted's $1 billion commitment to the UN changed the nature of philanthropy.
Nakilala ang si Ted Turner sa pagsuporta sa mga isyung pangkapaligiran at kabilang dito ang pagbigay ng $1 billion sa pagtayo ng United Nations Foundation. Sa balitang sport naman, binasura na ng Federation Square sa Melbourne ang mga planong pagpapalabas ng laban ng Socceroos sa FIFA World Cup ngayong taon. Ayon sa Federation Square, ang desisyon ay naabot matapos ang paulit-ulit na di magandang pagkilos ng mga manonood ng nakarang pagpapalabas, kabilang ang paggamit at pagtapon ng mga flares at pinsala sa mga barricades. Ayon sa Victoria Police, may mahigit na 50 flare ang na-discharge noong naganap ang laban ng Matildas 2023 semifinals laban sa England. Nadismaya naman ang mga football supporters at kanilang binatikos ang naging hakbang, kung saan sinabi ng SEN Radio Football Podcast ng Federation Square, ang mga manonood ng World Cup sa Federation Square ay nakilala sa buong mundo.
I was there in Qatar and we were getting the images through from Fed Square, Darling Harbour, all around the country of this these amazing scenes. Yeah, there was a couple of smokies and a couple of flares thrown, but they were incredible scenes and it resonated with the team. They could not believe the amount of support that they were getting in a public sense. The people were getting up at 4 o'clock in the morning and going down to watch these games as the sun rose in Australia and getting behind the Socceroos.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth maaraw 22 degree, ulan sa Adelaide 17 degree, gayon din sa Melbourne 17 degree. May pag-ulan din sa Hobart 15 degree, maaraw sa Canberra 16 na degree. Bagyang maulap sa Wollongong 20 degree, gayon din sa Sydney 22 degree. Maulap din sa Newcastle 20 degree, bagyang maulap sa Brisbane 24 na degree. Magandang araw sa Cairns 28 degree, gayon din sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.